Читаем на татарском вместе с Эйде онлайн. Уильям Шекспир, Ромео һәм Джульетта, Ильдус Әхмәтҗанов тәрҗемәсе. Капулеттилар бакчасы. Ромео керә.
Көлегез, көл, димәк, җәрәхәтнең нәрсә икәнлеген белмисез сез. Шу. Тәрәзә нидән балкып китте? Джульетта, ах, ул син икәнсең, кояштан да битәр нур сибәсең. Тәрәзәдән карап үтәр айны, былай да аның әнә төсе киткән. Синең шулай балкуыңны күреп, бәгъре кия тәмам көнчелектән.
Тәрәзәдән Джульетта күренә.
Табынма син сафлык алласына. Салыбат тиз гыйффәт пәрдәсен. Килешми ул сиңа, артык төссез. Әнә, Диана үзе беркәнсен. Ах, сөеклем, хәят, шатлыгым син. Әнә бит ул, хәтта үзенең кем икәнен белми басып тора. Нидер сөйли, сүзе ишетелми. Ишетелмәсә, күзләр белән дә бит аңлашырга мөмкин үзара. Ахмактыр мин. Аның белән әнә сөйләшәләр икән башкалар. Ике йылдыз күктән күз кысалар. Китмәкчеләр икән каядыр. Шул арада күкне яктыртуны күзләреннән сырыйлар аның. Ай чынлап та, аның күскәйләре зәңгәр күктә торса җимелдәп, кышлар сайрап җибәрерләр иде, кара төнне алсу таң диеп. Басып тора. Тирән уйда үзе. Нәфис кулын куйган иякка. Менә хәзер аның перчаткасы, перчаткасы булалсаң икән.
Ох, нинди зур хәсрәт.
Нидер әйтте? Исе китеп җирдән күзәтүче кешеләрнең баш түбәсендә үрелеп буй җитмәс биеклектә ышып йөргән фәрештә сыман, син дә менә минем баш өстендә караңгылык йыртып салмак кына талпынасың, нурлы фәрештәм.
О, Ромео, нигә синең исем Ромео булган? Вас кишаннан. Әтиеңнең вас киш булмый икән, хатының итмине, ул чагында Капулетти булмас иде минем исем.
Тыңларгамы? Җавап бирергәме?
Исемен генә бары дошман миңа. Син бит ул, син юк, Монтеки түгел. Монтекини нәрсә аңлата ул? Аяк кулны, кашны, йөзне, башны кемдә булса шулай атыймыни? Башка исем беткән мәллә сиңа? Исем нәрсә? Розы гөлен әнә исеме белән ата, атама, ул барыбер исен җуймаячак. Синең дә бит исем үзгәрткәннән камиллегең һичбер зыян күрмәс. Үтенеп сорыйм, ваз киш бу исемнән. Ә алмашка менә мине алсын. Бөтенләйем белән, синеке мин.
Бир кулыңны. Димәк, мин синеке? Шулай дисәң, исемем үзгәрәчәк. Ромео булып калмас өчен.
Кем уланда шушы караңгыда үтеп керә татлы хыялыма?
Исемемне сиңа кем дип әйтим? Юк, әйтә алмыйм. Ул җирәнгеч хәзер. Ул исемне хатта күрсәм дә мин мең кисәккә йыртып ташлар идем.
5-6 сүз хәтта әйтмәс борын тавышыңнан сине танып алдым. Син Ромео, ягъни Монтеки бит.
Ах, сөеклем, сиңа ашамагач икесе дә хәзер тыелган исем.
Үтә алмаслык бик койма аша нишек кердең? Нәрсә кирәк монда? Туганнарым әгәр күреп алса, үтерәчәкләр сине шушы урында.
Мәхәббәтем алып керде мине таш кыймалар аша канатында. Үз дигәнен итми калмый сию. Туганнарың алар нәрсә миңа?
Очыратсалар әгәр үтерәчәкләр.
Үтерсеннәр. Синең күз карашың мең хәнҗәрдән мең кат куркынычрак. Бер ягымлы караш ташла, зинһар. Сокланырга калкан булыр миңа.
Күзләренә бер үк шалына күрмә.
Төн пәрдәсе мине каплап торыр. Тик син генә миннән йөз шиермә. Булмый дисәң, үтерсеннәр әйдә. Синең наздан мәхрүм яшәгәнче, мин үлемне артығырақ күрем.
Биреге юлны сиңа кім көрсәтті?
Мәхәбәтім аны өзі тапты. Мин диңгізші түгіл. Әмма ләкин жер шетіндә болсаң әгәр дә син, бу хәзине өчен диңгез ярып юлға чыгар идем мин хәзер үк.
Йөрәгемне ачтым синең алда, уятымнан хәзер кая кирим? Яры әле түн пәрдәсе каплый, дөрләп янган ике бит алмамны. Әдәп саклап сүзләремне кире алмакчы да идем, тик соң иде. Нигә кирәк ике йөзләнү? Син шуны әйт, мине сөйәсеңме? Әйе диясеңне белеп сорыйм, тик ашыкма. Ялғанлауың мөмкин. Юпитер бит әнә ғашиқларның вәғдә сүзләреннән тик күләді. Ялғанлама, бу бит уйын түгел. Бәлки синең алда ышанушан һәм бер қатлы булып күренәмдер. Ул шағында синең бу фикерне үзгәртергә миңа туры килер. Тәқдимемне кире қағашақмын. Тик бу эшене үз ирегем белән эшли алмас идем бер қайшанда. Мине әлбәттә шошып сөйгән өчен бер җилбезәк дип уйлыйсыңдыр. Ләкин белсин, тыштан гына тыйнак, саф кыз булып йөргән бик күпләрдән минем намус күпкә чистарак. Хисләремне шешеп салмас өчен сабыррак булу кирәк булган. Караңгыда шулай кашапса тыңлап йөрерләр дип кем уйлаган? Кишер минем кайнар хисләремне, әриясыз әйткән сүзләремне җиңел генә яуланырга тиеш йомшаклык дип кабул итмә берүк.
Агачларны көмеш нурга күмгән айның үзе белән ант итәмен.
Ул ай сайын йөзен үзгәртә бит. Ай белән юк зинһар ант итмәсен. Мәхәббәтең юкса тиз үзгәрер.
Ни белән итим?
Бер ни белән итмә. Ант итәсең килсә, ул шагында ант итәргә лаек иң бөек зат үзең белән ант ит. Ышанырмын.
Ант итәмен. Йөрәген ант итәмен. Йөрәгем типкән шакта.
Булды, булды, башка кирәк түгел. Мин ышанам. Бик нык яратсам да куркам никтер. Бар да бик тиз булды. Ашык-пышык булды. Кызган баштан яшин дип әйтеп өлгергәнче яшнеп сүнгән йылгыр яшерсиман. Хәерле төн. Яңа бер өйләнгән бәхетебез тизрәк шешәк атсын. Күңелем тулы дөнья аклыклары, татлы төшләр булып керсин шулар. Хәерле төн сиңа, тыныч йокы.
Ничек хәзер сине калдырып китим?
Я әйт сиңа тагын нәрсә җитми.
Мин ант иттем, инде җавап көтәм.
Мин беренче булып ант иттем, һәм киләчәктә түгел, ә үткәндә калуының шуның хәзер үкенәм.
Әллә антыңны кире алмакчымы?
Әйе, ләкин кабат бирер өчен. Күңелемдә яткан саф хәзинәм минем карамакта түгел күптән. Сөю хисем улы диңгез кебек, иксез-шиксез үзе, үзе тирән. Күпме бүләк итсәм, ул шулкадәр арта гына барам. Арттан тәрбиәшенең шакырган тавышы ишетелә.
Күгәршенем!
Хуш, дәшәләр, керәм-керәм, я бар, тик онытма. Тукта, бәлки, тагын шығарман.
Илаһи төн, изге илаһи төн. Ә бәлки, бу татлы төш кенәдер. Иксез-шиксез зур икән ул шатлык. Әкиәттәге сыман, мөғжиза бу.
Ике генә сүз әйтимче тагын. Аннан хушлашырбыз, сөйеклем. Шынлап тұрып, миңа үйләнергә ниетің бар икән әгәр дә. Кайда, кайшан никах булачагын хәбәр итсен миңа иртәгә. Иртүк сиңа шушыны белер өчен, миннән кеше килер. Кирәксә, бөтен барлыгымны сиңа баглап, синең арттан китәм. Син дәшсәң.
Күгәршенем!
Хәзер, бер генә минут. Алда уе белән йөрсәң әгәр, ул шагында зинхар...
Күгәршенем!
Мин ант итәм.
Хәзер сау буллашык. 100 мең кабат хәерле төн телим.
Карашыңнан синең мәхрүм калгач, сагышымнан 100 мең ахырырмын. Сиген ярлар янына мәктәбеннән качкан баласы мана шыгабыз. Айрылгач исә киресенчә, кыш мәктәпкә барган бала кебек салмаклана безнең адымыбыз.
Джулетта яңадан балконга чыга. Ромео, ах, кышлар алды торган сыбызгы да юк бит кулларымда. Лошынымны шакырып алыр идем, кышкыра алмыйм чөнки мин туткында. Юкса хәзер мескен койдавазны бер туктаусыз тавышы карлыкканчы, Ромео бәгрим син кая дип кышкырырга мәҗбүр итәр идем.
Кабат шакыра мине йөрәк бәрән. Көмеш мұңнар болып яңғыры екен ғашықларының тауышы түнілі білен.
Ромео!
Бәғірім!
Әйт, ертеге сағат нешелерге сенің яңға кіші жіберірге?
Туғызларға.
Оңа қадар 20 ел әлі, күту, ғазап. Нәрсе етмек шейдім?
Сен қатірлі, әмін күтіп тұрам.
Алларымды сені тұтар үшін, мен бет оны тағын ұнытышақмын.
Қатірлі де ұнут, шул арада өз-өзімні ұнтып басып тұрым.
Таңсызыла, енді кетсең екен. Тек әйт, сеннен нешік ойрылырға? Ефек жіпке тағып, ұшыра тұрған осыл құштан бізнің не ойырма? Жіпні біраз бұшатуға құшы-құша башылай, лекен оны шундық тартып ала өзіне жіп қожасы. Біз де сенің білен нәқ шулай оқ?
Нәқ шунды оқ құшың болыр едім.
Мен өзім де сеңа шуны тілейм. Құшағымда сені өтіргенші назылар едім ұшақ. Е, яры құш. Құш деп айтам өзім кете алмайм. Сенің янда шулай мың ел бойы тыныш ұйқы тілеп тұрар едім.
Құш сүйікті, татлы түшлер көрсін. Көкірегіңе шуннан шатлық енсін. Тыныш ұйқы сеңа тілеп қалам. Өзім есе қазір кеңеш сұрап, изгі ата хыжресіне шабам.
В подкасте «Читаем по-татарски» проекта «Эйда онлайн» вы слушали отрывок из произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Перевод Ильдуса Ахмедзянова. Еще больше произведений татарских и зарубежных авторов у нас на сайте, а также во всех соцсетях «Эйда онлайн. Изучаем татарский».